Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Vi fremdeles i Matteus evangeliets andre kapittel. Vi avslutter sist med å tale litt om flukten til Egypt og om den profetien som angikk skriket eller ropet i Rama, der Matteus sier, da gikk det ord i oppfyllelse som var talt ved profeten Jeremia, rop ble hørt i Rama, gråt og høylytt klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer. Noen fortolkere mener at denne profetien, det er noe som Matteus dytter inn for å få tingene til å passe, men det tror jeg slettes ikke. Jeg tror det er en bestemt årsak til at Matteus førte den inn, og vi avslutter sist med å se på en sannsynlig løsning på dette. Men først evigheten kanskje vil fortelle hvor riktig Matteus gjenga profetiene, og hvor sterk den åpenbaring var som denne evangelisten fikk om sammenhengen mellom det gamle testamentet og det som skjedde i det nye. Nå vender denne lille familien tilbake igjen fra Egypt, og de kommer da til Nazaret, og så leser vi i Matteus evangeliets andre kapittel, vers 19 og 20, slik, og der går vi inn i dagens leksjon. Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt og sa, «Stå opp, ta barnet og moren med deg og dra til Israels land, for de som sto barnet etter livet er døde.» Det er vesentlig å få Jesus ut av Egypt og tilbake til Israel. Den viktigste årsak er at han er født under loven og skal leve under den mosaiske lov. Han er den eneste som noen gang holdt den. Han må komme bort fra Egypts innflytelse. Han skal ikke oppfostres der slik Moses hadde blitt og slik Israels barn hadde blitt da de ble et folk i Egypt. Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Archelaus var blitt konge i Juda etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. Archelaus var en annen Herodes type, og meget brutal. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nazaret. Slik skulle det bli oppfylt som profeten hadde sagt, at han skulle kalles en nazareer. Han skal bli kalt en nazareer. Det hebraiske ord for Nazaret var netzer, som betyr en gren eller et skudd. Byen Nazaret ble kalt det fordi den var ubetydelig. Profetiene i Jesaja 11:1, Jesaja 53, vers 2-3 og Salme 22, vers 6 er inkludert i uttrykket nazareer. Men den herre Jesus ble ikke bare gitt denne betegnelsen fordi han var et rotskudd fra Isais stamme, men fordi han vokste opp i byen Nazaret og ble kalt en nazareer og dermed oppfylte profetiene. Og dermed har vi nå sett på alle de fire profetiene som angår stedet for Jesu fødsel, født i Betlehem, kalt fra Egypt, gråt i Rama og kalt en nazareer, ble fullbyrdet på en meget normal måte. Og det som syntes å være merkelige profetier ble meget edrue og nærværende realiteter. Og det vil jeg tro at mange også av Bibelens fortsatte profetier vil oppleve. Dermed er vi kommet til slutten av kapittel 2 i Matteus evangeliet, og vi vil vandre videre til kapittel 3. Temaet for det tredje kapittel er Johannes døperen, forløper for kongen, proklamerer riket og døper Jesus kongen. På den tid stod døperen Johannes fram i Judeas ødemark og forkynte: «Vend om, for himmelriket er nær.» Plutselig marsjerer døperen Johannes inn på skriftens arena. Om vi bare hadde hatt Matteus evangeliet å holde oss til, så ville vi spurt: «Hvor kom han fra, og hvilken bakgrunn har han?» Matteus sier ikke noe om det, og årsaken er helt klar. Profeten Malaki hadde sagt at budbæreren ville bli sendt på forhånd for å forberede kongens komme. «Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde veien for meg.» Malaki kapittel 3. Denne budbærer var døperen Johannes. Egentlig trenger du ikke vite noe om bakgrunnen for en budbærer. Når et bud leverer et telegram til deg hjemme, så sier du ikke: «Si meg, hvem var dine oldeforeldre? Hvor kommer du egentlig fra?» Du er ikke interessert i det. Du er interessert i budskapet, fordi det er budskapet som er det viktige, og det er det du ønsker. Døperen Johannes gjorde det helt klart at han bare var budbærer. Også Matteus gjør det klart. Og derfor vandrer han inn over skriftens blad når han står frem i Juda ørken og sier: «Vend om, for himmelriket er nær.» La oss ta for oss disse uttrykkene. Det første er «vend om», det andre er «himlenes rike», og det tredje er «nær». Disse uttrykkene er viktige. «Vend om» er et uttrykk som alltid har møtt Guds folk som en utfordring til å snu. «Vend om» på gresk er «metanoia», som betyr å endre sinn. Du går i en retning, vender om, og går i en annen retning. Dette «vend om» tror jeg primært er for frelste mennesker, det vil si for Guds folk i alle aldre og til enhver tid. Det er de som, når de blir kalde og likegyldige, må vende om. Det var også budskapet til de sju menighetene i Lille Asia i Åpenbaringsboken kapittel 2 og 3. Og det var budskap som Herren Jesus selv ga. Noen kan vel spørre om ikke også det ikke-kristne mennesket skal vende om. Jo, men den ufrelste blir fortalt at de skal tro på den Herre Jesus Kristus. Det var Paulus' budskap til fangevokteren i Filippi, som omtalt i apostelgjerningenes 16. kapittel. Denne tøffe fangevokteren trengte å vende om. Men når et ufrelst menneske tror på Jesus, så er det omvendt. Tro betyr å vende seg til Kristus, og når du vender deg til Kristus, så må du også vende deg fra noe. Om du ikke vender deg fra noe, så vender du deg ikke virkelig til Kristus. Så omvendelse er virkelig en del av troen. Men det primære budskapet som vi skal formidle videre til de tapte i dag, er at de skal tro på den Herre Jesus Kristus. Vi liker alle å se mennesker komme frem i en gudstjeneste eller møte for å ta imot Kristus, eller på annen måte vise at de har tatt den avgjørelsen. Men det viktige er å stole på Kristus som din frelser. Og om du virkelig vender deg til ham, så vender du deg fra noe annet. Uttrykket «himlenes rike» betyr himmelens herrevelde over jorden. Den Herre Jesus er konge. Du kan ikke ha et kongedømme uten en konge. På den andre side kan du heller ikke ha en konge uten et kongerike. Husk Rikard den tredje, som sa i et av Shakespeares stykker: «Mitt kongerike for en hest.» Om han hadde solgt sitt kongerike for en hest, så ville han ikke lenger ha vært en konge. Han ville bare vært en mann på en hest. En konge må ha et rike. Så hva mente døperen Johannes med at himlenes rike er nær? Han mente at himlenes rike er til stede i kongens person. Er det også nå et reelt uttrykk for himlenes rike? Ja, det er det. De som kommer til ham som frelser og anerkjenner ham, blir ført inn i hans elskede sønns rike. De tilhører ham nå, og de har et mye tettere fellesskap enn det du mange ganger kan oppleve mellom undersåtter og en jordisk konge. Kristus er brudgommen, og de troende er deler av det som utgjør hans brud. Og så kan noen spørre om vi ikke er som undersåtter i et rike fordi vi jo skal utføre hans ordrer. Og igjen vil jeg si at det er mer i dette enn som så. Vi skal adlyde ham fordi vi elsker ham. Dette er et kjærlighetsfellesskap. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud, sier han i Johannes evangeliets 14. kapittel. Himlenes rike er himlenes herrevelde over jorden. Det er ikke slik i dag. Kristus hersker ikke over verden nå, ikke i sin fylde og i sin egentlige mening. Han hersker i deres hjerter som har tatt imot ham, men han kommer en dag for å opprette sitt rike på jord, og når han gjør det, er all motstand forbi, og det kommer han til å gjøre, tro meg. Himlenes rike var for hånden, eller var nær i kongens person. Det var den måten det var nærværende på. Matteus sier oss nå at det han skriver har med oppfyllelsen av profetiene å gjøre. Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja: «En røst roper i ødemarken, rydd vei for Herren, gjør hans stier rette.» Denne profetien står i Jesaja kapittel 40, vers 4. «En røst roper i ødemarken.» Alt det døperen Johannes krevde av seg selv var at han fikk være en stemme som ropte i ørkenen, og hans oppdrag og målsetting var å rydde vei for Herren. Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning. Han er en merkelig personlighet, ikke sant? Han følger en merkelig diett og har en merkverdig måte å kle seg på. Hans kappe var av kamelhår. Han hadde et lærbelte om livet, og hans mat var gresshopper og vill honning. Det sies at han aldri rakte seg og hadde langt hår. Her er en merkverdig kar, en mann med en misjon. Han er virkelig en karakter skåret ut av det gamle testamentet og vandrer ut av det gamle testamentet og inn i det nye. Han er den siste av det gamle testamentets profeter. Folk dro ut til ham fra Jerusalem og hele Judea og landet ved Jordan. Legg merke til at skarene dro ut til ham. Johannes leide ikke et stadion eller et auditorium eller en kirke, og det var ingen komiteer som innbød ham. Faktisk så kom han ikke til byen i det hele tatt. Om du ønsket å høre Johannes, så fikk du gå dit han var. Guds egen ånd var åpenbart i denne mannen. De ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Med andre ord så antydet alt dette en forvandling i disse menneskers liv. Det faktum at de underordnet seg Johannes' dåp var et tegn på at de forlot sitt gamle liv og vendte seg til et nytt liv. Og det er det sannelig mange også i vårt eget land som burde få lov til å være med på. Og den Herre Jesus Kristus er fremdeles til stede og kaller til omvendelse og til nytt liv, og måtte mange høre hans røst også i dag.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.